akong minahal nga mga kaigsoonan, usa kini ka maanindot og importante kaayo nga meeting. Naghisgot kini sa bulhaton sa mga organisasyon sa auxiliary nga gipanguluhan sa mga babaye. Sama sa gisulti, adunay laing mga organisasyon sa auxiliary, ang young men og Sunday school. O kini paghisgotan kini sa laing panahon. Pero kining gipasabot pag-ayo karon bahin sa bulhaton sa Relief Society, sa young women o sa primary, tukma sa panahon o gikinahanglan. Wala kinahanglan nga adunay musulti ninyo nga nagpuyukit sa malisud kaayo ng panahon. Pero wala ta mag-inusara, nagtuo, ang mga sumbanay makagamay. Umiingon si President Faust, ang pamilya nagmagkabungkag. Ang traditional nga pamilya giataki pag-ayo. Wala ko makahibalo nga ang mga butang grabe sa panahon sa Sodom o Gomora. Di anang nga panahon, si Abraham mihangyo sa Ginoo sa pagluwas ni anang mga siyadora alang sa mga matarong. Bisan pa sa iyang mga hangyo, daota na kaayo sila nga si Jehovah misugo nga laglagon sila. Sila og ang ilang daotang mga lumulupyo na puo. Makita nato ang susamang kondisyon karon. Anaa kini sa tibuok kalibutan. Nagtuo ko nga ang langit ng Amahan maghilak samtang magtanaw siya sa iyang badlungong mga anak. Sa simbahan, naningkamot kita pag-ayo sa pagsumpo, sa sulog, sa kadautan. Pero malisod kaayo kini nga pagkigubat, ug usahay maghunahuna kita kung aduna ba kita'y mahimo. Pero may igu-igu kitang kalampusan. Makita nato ang daghan sa ato mga kabatanunan, mga matinud-anon ug matinuoron, ug kinsa nagtan-aw nato alang sa pag-awhag ug direksyon. Kinahanglan dili kita muhunong, kinahanglan dili kita mawad-an ug paglaom, kinahanglan dili kita mo-surrender sa mga gahom sa daotan. Makahimo kita ug kinahanglan nga magpadayon sa mga sumbanan nga gibarugan niini nga simbahana sukad kini na organisar. Adunay mas maayong paagi kaysa pagpaagi sa kalibutan. Kung nagpasubit kini nga magbarug nga mag-inusara, kinahanglan buhaton nato kini. Pero wala tamag inas nagtuo nga adunay milyon ng mga tao sa tibuok kalibutan nga nagsubo sa daotan nga ilang nakita sa ilang palibot. Gimahal nila ang mahiyason, ang maayo, ang makabayaw. Sila usab musinggit ug mugamit sa ilang mga kusog sa pagpatunhay ni atong mga hiyas na angay ipadayon og ugmaron. Importante gayud kaayo nga ang mga babay sa simbahan mabarug nga malig-on ug dili matarog ni ana nga sakto og tukma ubos sa plano sa Ginoo. Nakumbinser ako nga walay laing organisasyon bisan asa nga makatupong sa Relief Society niini nga simbahan. Aduna kini sobra sa 5 ka milyones sa tibuok kalibutan. Kung sila magkahiusa o mamulong uban sa usag katingog, ang ilang kusog dili masukod. Gitawag nato ang mga babay sa simbahan sa pagbarug alang sa pagkamatanong. Kinahanglan sugda nila sa ilang kaugalingong mga panimalay. Magtudlo nila kini sa ilang mga klase. Masulti nila kini sa ilang mga komunidad. Kinahanglan nga mga magtutudlo sila o mga magbalantay sa ilang mga anak nga babay. Katong mga anak nga babay kinahanglan tudluhan diha sa primary o diha sa mga klase sa young women. Sa mga hiyas sa simbahan ni Hesus Kristo, sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kung muluwas ka mo og usa ka batang babay, miluwas ka mo og henerasyon. Nagtubo siya sa kalig-on og sa pagkamatarong. Magminyo siya sa balay sa Ginoo. Tudluan niya ang iyang mga anak sa mga paagi sa kamatuuran. Nagsubay siya sa iyang mga dalan og mutudlo usab sa ilang mga anak. Maayo mga apuhan ang naaaron muhatag og pag-awhag. Akong nakita kini nga usa ka mahayag nga paglaom sa usa ka kalibutan nga paingon ngadto sa kalaglagan. Kamo mga stake presidente ug mga bishop, Mohangyo kami kaninyo sa pag-auhag o kutob sa mahimo tabangan ang mga babae o batang mga babae sa inyong mga stake o mga ward. Nagkinahanglan sila sa inyong tabang sa priesthood. Nagkinahanglan sila sa inyong pagpangulo o tambag. Tabangin sila sa bisan unsang paagi kutob sa inyong mahimo o sa pagbuhat sa ingon kamo nagtabang sa inyong mga kaugalingon. Pananglit, kinahanglan nga mga bishop magkitimbayayong sa mga presidente sa Relief Society sa pagpangalagad sa welfare sa simbahan. Matuman kini sa binulan nga meeting sa ward sa welfare committee o usahay sa ward council meeting. Pero adunay mga emerhensya nga maabot o may mga higayon ng mga ang confidential gikinahanglan diin ang bishop o ang presidente sa Relief Society magkasultahay sa usag-usa. Kung adunay gikinahanglan material ng ang pamilya, ang presidente sa Relief Society maoy pinakaangayan nga tao nga muadto sa panimalay o mutanaw sa mga panginahanglan sa pamilya. Kanunay kitang maghiskot sa kalig-on sa priesthood o sa saktong paagi. Pero kinahanglan nga dili nato kalimtan ang kalig-on sa mga kababayanan. Ang mga inahan maoy nag-atiman sa panimalay. Ang inahan maoy gyoy nakaapekto sa mga kinabuhi sa mga anak. Ang mga inahan maoy nagtudlo sa mga bata sa pag-ampo. Kinsa mubasa kanila sa pinili ug maanindot ng mga basahon, gikan sa mga kasulatan ug sa ubang mga tinubdan. Ang mga inahan mao ang muamuma kanila ug mudala nila sa mga pamaagi sa Ginoo. Ang ilang impluensya dako kaayo. Si Presidente Heber G. Grant miingon gani nga, "Kung wala ang debosyon ug ligong pagpamatuod sa buhi nga Dios diha sa mga singkasing sa atong mga inahan, kini nga simbahan mamatay." Ang magsusulat sa mga proverbio mingon, "Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan, ug kun siya matigulang na siya dili mo biya gikan ni ana." Tinuod kini nga panultihon nga kun asa bawga ang sanga adto usab kini paingon. Kanunay kitang musulting ang ato mga asawa maong maayong kapikas. Tinuod gayud kini, sila ang tigdalang sa kinabuhi. Sila ang tigamuma sa mga bata. Sila ang mga magtutudlo sa batanong mga babae. Sila ang atong gikinahanglan mga kauban. Sila ang atong isig katrabahante sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Pagkadako sa ilang tahas, pagkanindot sa ilang kontribusyon. Nakasalmot gayod sila sa kahayag sa kinabuhi. Aduna kita'y dakong hagit kaysa atong pagtuo. Sama sa gipahayag ni Pablo, kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga buhat nga unod og dugo, pero batok sa punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa labaw nga agalon ni ining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga daotan nga espirituhanong panundiha sa dapit sa kalangitan. Ayaw gayud pagpakawala sa malaumong gahom sa pag-ula, sa manluwas, sa pagbayaw ug sa pagluwas. Pinaagi ni anak nga pag-ula, maabot ang kapasayloan sa miagi mga sala ug kalig-on alang sa matarong nga pagpuyo. Gikutlo ako nga misulti, buhata ang kutob sa imong mahimo. Pero ipasabot nako nga kana maugayod ang pinakamaayo. Dali ra kitang matagbaw sa ordinaryo nga buhat. Makahimo kita ug mas maayo pa. Mga kaigsuonan, kinahanglan muluhod kita og mga muyo sa Ginoo alang sa panabang og kalig-on og direksyon. Kinahanglan mubarog kita og magpadayon. Masaligon gayud ako nga ang langit mupahiyom nga rikanato. Ang Ginoo maminaw og mutubog sa atong mga pag-ampo kung kita mopasalig sa atong mga kagalingon sa paghatog sa atong pinakamaayo ngadto ni ana nga buhat. Mag-ampo ako alang kaninyo. Mangamuyo ako sa langit alang kaninyo. Magpasalamat ako kaninyong tanan sa inyong tanan gibuhat ug mag-ampo ako nga hinaot nga kamo makabaton sa kalig-on sa pagbuhat paugdugang samtang kita mag-atubang sa dagko Grabe nga mga hagit ug maabot sa atong kinabuhi sa atong panahon. Mupanalangin ang Diyos kaninyo. Mao ang akong mapainubsanong pag-ampo samtang ako ipadayag ang akong gugma sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.